Požehnané popoludnie svätej soboty, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Boh mení naše ľudské príbehy na dejiny spásy. Ide o návrat k myšlienkam z rozhlasových duchovných cvičení, ktoré pred niekoľkými dňami viedol Avrel Halajčík, farár vo farnosti svätej rodiny v Košiciach vo vysielaní Rádia Lumen. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.
Tak vzhľadom na to, že dnes je už taký posledný deň, pred vstupom do svätého týždňa, ktorý začíname sláviť palmovou nedeľou, a v tú nedeľu vlastne nám evanjelium poukazuje na scénu krížovej cesty, Ježišovho ukrižovania, smrti, tak som sa rozhodol spoločne s vami sa započúvať do Ježišových slov, ktoré hovorí na konci svojho života a hovorí ich z kríža. Sedem viet, ktoré Ježiš vyslovil na kríži, sú akoby takým Ježišovým záverom a vyvrcholením ohlásenia Božej priazne, Božej blízkosti, Božieho kráľovstva medzi nami. Týchto sedem viet, aj symbolicky sedem, hovorí o akejsi plnosti, ktorou Ježiš završuje ohlásenie evanjelia, a je to taký Ježišov testament pre nás, tak preto rád by som spoločne s vami chcel počuť tieto slova a uvažovať o nich.
Poďme sa v tejto chvíli opäť pohodlne usadiť, lebo o malú chvíľočku začíname.
Poslucháči Rádia Lumen, tento spoločný čas vás pozývam venovať posledným slovám pána Ježiša, ktoré povedal z veľkňazskej katedry. Keď pribitý na kríž, vyslovil svoje posledné slova na tejto zemi. Je ich sedem. Sedem je symbolické číslo. Je znamením plnosti. A týchto sedem viet deklaruje plnosť Ježišovej lásky, ktorú ohlásil z kríža a nechal ju vytiec zo svojho srdca raneného láskou k nám na zem, doráňanú ľudskými hriechmi. V 12. storočí sa prostredníctvom Františkánov dostala do popredia kontemplácia ukrižovaného pána. Vďaka svätému Františkovi z Assisi a jeho bratom sa dodnes modlíme radi pobožnosť krížovej cesty. O niečo menej poznáme pobožnosť siedmých Kristových slov z kríža, ktorá veľmi ovplyvnila umenie, tak výtvarné, ako aj hudobné. Veľmi slávnym a známym sa stalo dielo rakúskeho skladateľa Franza Josefa Haydna, ktorého požiadal kanonik z mesta Cadiz v Španielsku, aby zložil hudbu na posledných sedem slov nášho spasiteľa na kríži. V tamošej katedrále totiž bola tradícia hrania hudobných oratórií v čase pôstu. Steny, stĺpy a všetko v chráme bolo pokryté čiernymi závesmi a iba jeden veľký svietník uprostred rozbíjal chrámovú temnotu. Napoludne biskup vystúpil k ambóne a vyslovil sedem Kristových slov a predniesol zamyslenie nad nimi. Po každom zostúpil dole a ľahol si na zem pred oltár. Tento moment bol vyplnený hudbou a to sa opakovalo sedemkrát. Tradícia tejto pobožnosti sa potom vyvíjala a mala rôzne formy. Aj my v jednotlivých zamysleniach prejdeme túto cestu. Stojíme tvárou v tvár smrti nášho spasiteľa, avšak vidíme ho ako lotra odsúdeného na smrť. Sme pred aktom ukrižovania, pred udalosťou, ktorá naháňa hrôzu a bola divadlom pre svet. cítiť odpor voči tejto snahe urobiť z hrozného mučenia a zo smrti človeka divadlo. Tak sa to stalo v Ríme a najslavnejším monumentom, ktorým je Rímske koloseum, je tiež sprevádzaný príbeh mnohých životov, ktoré tam boli zakončené. Ľudia sú aj dnes mnohokrát fascinovaní rôznymi horormi, krvavými scénami, filmov, kde je plno agresivity. Čierna kronika i dnes zvyšuje pozornosť sledovania správ. To všetko hovorí o tom, že v našom ľudskom srdci, ktoré sa nakazilo hriechom, je prítomné násilie, ktoré sa vyzúrilo na Kristovi. Keď sa naň zadívame, vidíme jeho odpoveď na našu hrubosť, na zlo, ktoré nakazilo ľudské srdcia. Z Kristovho kríža budeme počúvať slova zomierajúceho. Nemôžeme zabudnúť na posledné slova človeka, ktorý nás mal rád. Tak ako nedokážeme zabudnúť na posledné momenty s milovaným človekom, ktorého sme stratili, s manželom, s dieťaťom. Nemôžeme zabudnúť na posledné chvíle, ktorých Pán bol s nami ako človek. Vraciame sa k tomu, čo prežíval. Kresťan nemôže vymazať zo srdca posledné slová, ktoré Pán povedal predtým, než úplne dokonal svoje vtelenie a zostúpil do našej smrteľnosti. Tieto slová majú pre nás význam testamentu. Vzácnosť človeka si častokrát uvedomíme až po jeho smrti. Často smrť človeka nám objasní celý jeho život. Umučenie nášho Pána je centrálnym momentom jeho života a tvorí bránu ku vzkrieseniu. Jeho posledné slová, ktoré budeme počúvať, sú cestou ku vzkrieseniu. Ježiš prešiel hrozným mučením, bičovaním, ponižovaním, vyniesol kríž na Golgotu, aby ho naň ukrižovali. Ukrižovanie bolo dlhé mučenie. Ženy z Jeruzalema získali dve povolenia. Prvé, že mohli zakryť nahotu mužov, odsúdených na ukrižovanie, malým pásom, zásterou. A druhé, mohli im podať nápoj. Takáto smrť bola divadlom. Pri ukrižovaní, keď človek visí na rukách, sa stlačí jeho hrudník a pľúca a aby mohol dýchať, potrebuje sa vlastnou silou vytiahnuť nahor, aby sa mohol nadýchnuť. A toto utrpenie trvalo dlho. To bol dôvod, prečo ukrižovaným podávali nápoj. Čo však bolo tým nápojom? Biblický text hovorí, že to bolo víno zmiešané so žlčou. V iných vyjadreniach čítame, že to bol ocot zmiešaný so žlčou. Bol to opojný nápoj, ktorý omámil odsúdeného, aby necítil úplne tú bolesť, ktorú prežíval. Bolo to čiastočné zmiernenie bolesti. Ale zároveň to spôsobovalo, že divadlo sa predlžovalo. Ukrižovaní niekedy viseli na kríži aj viac dní. Ježiš ochutnal tento nápoj a odmietol ho. Nechcel ho. Pretože Ježiš nechcel stratiť vedomie. Potrebujeme si uvedomiť vážnosť tohto aktu. S plným rešpektom voči bolesti, že Pán Ježiš nechcel svoju bolesť umenšiť. Ale to nebolo kvôli heroizmu. Ježiš chcel žiť kríž, nie strpieť ho. Čo by sa teda bolo stalo, keby Ježiš bol vypil tento nápoj? Nebol by povedal ani jednu z tých siedmých viet. Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Dnes budeš so mnou v raji. Žena, hľa tvoj syn. Bože môj, prečo si ma opustil? Žij s ním. Je dokonané. Oče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Tieto slova Ježiš veľmi chcel povedať. A chcel si byť vedomý všetkého. Nevieme si predstaviť, že by z Evanjelia sme tieto slova vymazali. Nebolo by úplné. Ježiš prijíma kríž a odmieta narkotikum. Keď príde vojak s kopijou a prerazí mu bok, hneď z neho vyjde krv a voda a Ján, evanjelista, pokračuje, hovoriac. Ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo. A jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. To sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste hovorí písmo, uvidia, ako ho prebodli. Drahí poslucháči, v týchto chvíľach chceme aj my obrátiť svoj pohľad na toho, kto bol prebodnutý za nás. Touto vetou vrcholí rozprávanie o Ježišovom umúčení. Pokúsme sa teraz v tomto čase našich duchovných cvičení obrátiť pohľad na Ježiša, ktorého sme prebodli. Obrátiť pohľad na toho, ktorý odpovedal na zlo človeka láskou. Zahľaďme sa na ne. Odpútajme zrak od seba samých. Prežijme tento čas v tejto perspektíve. Prestaňme byť zahľadení na seba samých a obráťme svoj pohľad na Ježiša a jeho lásku. Prestaňme sa koncentrovať na svoje riešenia a od Ježiša prijmime svetlo pre pochopenie nášho života.
Zamyslenie: Oče, odpusť im. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.
Prvá vec, ktorú si musíme pripomenúť, je to, že práve v tejto chvíli Ježiša pribíjajú na kríž. Počas toho, ako to robia, on hovorí s Otcom. A toto je veľmi dôležité. Keď sa nachádzame v ťažkej situácii, je neužitočné zaujať len horizontálny postoj. Nemôžeme sa uspokojiť hľadaním vinníka a hnevať sa na toho, kto nám spôsobuje utrpenie. Náš kríž, každá ťaživá situácia v živote, je moment, kedy máme hovoriť s nebeským Otcom. A Ježiš vstúpil do takejto situácie. Vstupuje do nej ako do dialogu s Otcom. Prežívajú ako udalosť, ktorá je medzi nimi dvoma. Všimnime si, čo Ježiš hovorí Otcovi. Modlí sa. A modlí sa za nás. Modlí sa za ľudí, ktorí ho mučia. A hovorí: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. V pôvodnom texte je použitý slovesný tvar, ktorý vyjadruje opakovateľnosť úkonu. Zatiaľ, čo ho pribíjali na kríž, Ježiš opakoval slova svojej modlitby. Je tu aspekt pokračovania. Ježiš nie povedal, ale opakoval tieto slova. A toto nám pomáha pochopiť Ježišov postoj. Predstavme si, že mu priložia k ruke klinec. Udierajú po ňom a on hovorí a opakuje. Jeho modlitba vyznieva ako naliehanie na Otca, z ktorej žiada o odpustenie. Je to jeho spôsob, ako prežíva tieto udalosti. Ježiš nám tým ukazuje, čo prežíva v srdci. Nevyžíva sa vo svojej obeti. A ani nekričí. Nevyhráža sa tým, čo mu nespravodlivo ubližujú. On hľadá východisko. Hľadá riešenie, ako prijať bolestnú realitu a prosí o odpustenie. Odpustenie je prvé slovo, ktoré Ježiš vysloví na kríži, zatiaľ, čo ho naň pribíjajú. A tu nás prekvapuje jeho motív, keď povie: odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ježiš a Otec chápu, prečo konáme zlo. Pretože nevieme, čo robíme. Zlo nevieme vysvetliť, pretože je nelogické. Nie je to niečo, čomu rozumieme. Stále sme nanovo prekvapení z nášho zla. Častokrát sme prekvapení zo seba samých, čo nám to vôbec napadlo. Svätý Ján Pavol II. Povedal: nikdy nedemonizujte človeka. Zlo je väčšie ako človek. Spomeňme si na svätého Pavla, ktorý prenásledoval tých, ktorí sa stali jeho bratmi. Bol presvedčený o sebe, že je spravodlivý a nevedel, čo robí. Všetci sa nachádzame v tejto pozícii. Boli by sme slepí, ak by sme vystreli ukazovať na blížneho, mysliaci, že môžeme vysvetliť zlo druhých, začiaľ, čo sa nevyznáme v našom vlastnom zle. Neprospieva nám trápiť sa nad tým, čo sme vykonali, alebo čo iní spôsobili nám. Sme neustali začiatočníci v pochopení nášho srdca. Ale je dobrou správou skutočnosť, že stojíme pod dobrotivým rozsudkom Pána, zatiaľ čo ho zaplavujeme našim zlom. Zlo nedokážeme vysvetliť. A Ježiš nám prvým slovom z kríža ponúka riešenie nevysvetľovať, ale odpúšťať. To znamená, že nemáme schvaľovať zlé veci. My potrebujeme prijať skutočnosť, že žijeme z milosrdenstva. Všetky ľudské závislosti sú zlé. Iba závislosť na Božom milosrdenstve nás ozdravuje. Robí nás viac ľuďmi. Bez milosrdenstva dieťa nerastie. Vo chvíli, keď sa pomýli, potrebuje cítiť, že je objaté, že je prijaté. A my sme povolaní dorásť do plnej miery Kristovho vzrastu v nás a medzi nami. Nemôžeme sa svojim životom stať iba jeho karikatúrou. Práve milosrdenstvom sa stávame jeho verným obrazom. Milosrdenstvo je pokrmom nášho života. Nik z nás nevyžije iba zo svojej spravodlivosti. Odpustenie nie je jednoduché, ale je to najautentickejší prejav lásky. Ak nevieme odpúšťať, nevieme milovať. Nie je možné obstať v manželstve bez milosrdenstva. Nie je možné, aby sa bratia medzi sebou mali radi bez odpúšťania. Je nemožné žiť bez milosrdenstva. Aj keď pre všetkých je to náročné, je to Boží dar. Tento druh lásky, ktorá je silnejšia ako smrť, je riešením celej histórie ľudstva. To je skutočnosť, ktorú Ježiš priniesol na svet. Odpustenie je silnejšie ako bolesť. Dokonca silnejšie ako jeho preliata krv. V skutkoch apoštolov môžeme počuť posledné slová aj Ježišovho prvého svedka, prvomučeníka Štefana, ktorý sa modlí: Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povie, zomrie. Je dôležité, aby Kristova milosrdná láska mala pokračovanie v živote jeho učeníkov, v živote nás, kresťanov. Zlo nám spôsobuje rany na srdci. Odpustenie je uzdravením srdca. Kto odpúšťa, nachádza pokoj. Nechajme sa teda aj my naplniť Ježišovým pokojom.
Dnes bude so mnou. Jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty Mesiáš. Zachrán seba i nás, ale druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal, veru, veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
Keď počúvame tieto Ježišove slova, sú pre nás ako balzám na rany pre naše srdce. Dnes budeš v raji. Zločinec, odsúdený na smrť, si sám priznáva, že si odsúdenie zaslúžil. Všetci dobre vieme, že v skutočnosti každý z nás je odsúdený na smrť. Biologicky. Myslíme na telesnú smrť. Z knihy Genesis vieme, že hriech je seba zničujúci akt. Kajúci zločinec to rozpoznal a vytkol to tomu, ktorý na Ježiša zaútočil slovami: Nie si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. Lenže tieto dve veci sú v protiklade. Kto zachráni sám seba, nezachráni druhých. Kto zachráni druhých, zachráni aj seba. Ak stratím svoj život na tomto svete, zachránim si ho. Tak nám to Ježiš hovoril. Lotor vyznáva mimoriadnu vieru. Počul, ako Ježiš, keď ho pribíjali na kríž, okolo seba šíril odpustenie. Tento Lotor pochopil, že Ježiš sa nesnaží o záchranu seba samého. Preto prosí, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Jeho kráľovstvo je cieľ nášho života, ku ktorému kráčame. Preto ho tento kajúci zločinec prosí, zober ma tam so sebou, urob pre mňa miesto. V skutočnosti tento Lotor je prvý svetec v dejinách cirkvi, ktorého kanonizoval, svetorečil sám Ježiš. Ježiš nás totiž prekvapuje, keď hovorí, dnes budeš so mnou v raji. Prvé slovo tejto Ježišovej vety je slovo dnes. Život, ktorý dáva Boh, prekračuje hranice času. Keď vstúpime do vzťahu s Bohom, vstupujeme do Božieho dnes. Ježiš nehovorí, budeš so mnou v raji, ale povie dnes. A to slovo dnes hovorí o presnom momente. Ježiš je ukrižovaný. Je to muž s pribitými rukami a nohami. V tejto chvíli je nemohúci. Nemôže urobiť nič pre nikoho. Je odsúdený na nečinnosť. A práve v takejto situácii vykonáva najdôležitejší akt v histórii. A to je vykúpenie sveta. Mení bolestnú históriu ľudstva na dejiny spásy. V tejto situácii, keď z nášho pohľadu už Ježiš nemôže byť užitočný, daruje raj. A nie iba Lotrovi vpravo. On dáva raj celému ľudstvu. Nemá ruky, aby mohli konať, nemá nohy, aby mohli kráčať, ale má srdce, ktoré môže milovať. A jeho srdce je srdcom sveta. My sme často zamilovaní do našej zručnosti. Stresujú nás veci, ktoré chceme urobiť. Ale to nás nespasí. Ak niekto verí, že existuje raj, nie je pre ňoho nič väčšie ako raj. Raj, to je plnosť šťastia. Byť v raji, to znamená byť s Ježišom. A Ježiš hovorí, budeš so mnou. Náš život je povolaním k láske. Náš život je povolaním ku vzťahu. Samota je peklo. Raj to je spoločenstvo. Keď sa nám prihodí niečo pekné, tak cítime prirodzenú potrebu to niekomu povedať. Ak sa nám prihodí niečo, čo nás naplní radosťou, tak najkrajšia vec ju zdieľať s niekým. A to zdieľanie je niekedy krajšie, než tá samotná vec, ktorú zdieľame. Náš ľudský život je orientovaný na vzťah. A raj to bude naplnenie nášho vzťahu. Vzťahu s Bohom. Budeme naplno s ním. Keď máme pri sebe dieťa, jemu stačí, že je pri nás. Bude sa hrať, kresliť si. Bude šťastné. Stačí mu, že sme pri ňom. Ak sa pýtame, čo budeme v raji robiť, budeme spolu. Budeme spolu s milujúcim Bohom. Ako hovorí Bohu žalmista, pre mňa niet šťastia bez teba. Keď sme s tými, ktorých máme radi, nie je dôležité, čo budeme robiť. Dôležité je, že budeme spolu. Je úplne jedno, kam pôjdeme na dovolenku, kam pôjdeme na výlet. Bude to krásny čas, lebo môžeme byť spolu. Raj znamená byť s Kristom. Tento náš spoločný podvečer môžeme okúsiť raj, ak príjmeme aj my Ježišovo pozvanie byť s ním. Ježiš sa totiž prihovára teraz nášmu srdcu a hovorí nám dnes, buď so mnou v raji. Thank you.
Vydajte sa spolu s nami a so spišským diecézným biskupom Františkom Trstenským v roku modlitby na našu rozhlasovú púť do Krakova.
Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás všetkých v tomto roku modlitby pozývam na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Nech je to pre nás deň modlitby, deň duchovnej prípravy, deň prosieb k nebeskému Otcovi o požehnanie pre nás, pre našich blízkych, pre cirkev aj celý národ. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
Pri pramení Božieho milosrdenstva vás čakáme 4. mája. Neváhajte a príďte.
Hľa, tvoja matka. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na 4 časti pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, od hora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme on, či bude, aby sa splnilo písmo. Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej chvíle si ju učeník vzal k sebe.
Vypočuli sme si práve slova z Jánovho evanjelia, ktoré predchádzali tej tretej Ježišovej vete, ktorou nám zveruje svoju matku a vovádza nás do nového vzťahu s ňou. Čo predchádzalo týmto slovám? Je to moment, keď Ježiš vidí rozdelenie svojich šiat. Vidí, ako si delia, doslova trhajú. To posledné, čo mu ostalo, jeho šaty. Obrali ho o všetko. Do tohto momentu mu všetko zobrali a Ježiš pokračuje v dávaní toho, čo ešte má. To, čo ešte má, je matka, ktorá ho oplakáva, a priateľ, učeník, ktorý ho utešuje. Daruje ich jedného druhému. Ak darovania, ktorý tu začína, bude pokračovať až za smrť, keď odovzdá ducha otcovia z prebodnutého boku, vydá krv a vodu. Ježiš daruje naozaj všetko. Obratý o všetko, pokračuje v dávaní. Daroval odpustenie tým, čo ho ukrižovali. Daroval nebo kajúcemu zločincovi. A teraz daruje jedného druhému. A to je cirkev. V tele cirkvi sa stávame jeden súčasťou toho druhého. Ježiš nás z kríža urobil navzájom bratmi. Darujúc svoj život za nás, nám dáva nový život a novú rodinu. Matka a učeník stoja pri kríži. Mária stojí. To sloveso, ktoré sa stalo základom mariánskej spirituality, poznáme z mariánskeho hymnu Stála matka, Stabat Mater. Mária, ktorá stojí pri kríži, neuteká. Stojí tam tvárou v tvár tej najmučivejšej bolesti, aká môže byť. Je to smrť syna. Oveľa ľahšie je prijať vlastnú smrť ako smrť syna. Jej státie, jej mlčanie sa podobá tichej reči Abraháma, ktorý stráca milovaného syna. V Márii vidíme niečo, čo nemožno nájsť v nejakej žene, keď vidí zomierať svojho syna. V tom momente je posledná vec, ktorú môže mať matka na mysli, a to zaujímať sa o niekoho iného. A Mária prijíma túto situáciu. akceptuje, že má robiť niečo iné. Niečo, čo bolo medzi ňou a Ježišom už od rozhovoru v Káne Galilejskej, keď povedala Ježišovi, že svadobčanom chýba víno radosti a šťastia. Vtedy jej Ježiš povedal, ešte neprišla moja hodina. Tá hodina nastala práve teraz. Hodina, v ktorej stráca syna. Pretože jej syn zachraňuje ľudí. Dáva ľuďom nové víno. Dáva ľuďom svojho ducha. Maria v tom momente prežíva to najhlbšie materstvo, pretože ona je matkou Krista a v tomto momente sa stáva matkou Kristovho tela cirkvi, teda všetkých kresťanov. Učeník Ján predstavuje všetkých učeníkov všetkých čias. Ten, čo vlastní všetko, všetko rozdá. Prvé slová v živote dieťaťa sú moje a mama. My v našom živote žijeme akoby takú posadnutosť túžbou vlastniť. Žijeme preto, čo vlastníme, čo je moje. Svätý František, ktorému sme venovali včera pozornosť pre jeho podobnosť Kristovi v ranách, hovorí, že vlastnenie je opakom lásky a preto sa rozhodol zasnúbiť s pani chudobou. Láska vyžaduje chudobu, pretože láska je darovanie sa. Je to darovanie toho, čo je moje, lebo iba to, čo je moje, môžem darovať. A Ježiš daruje to, čo je najviac jeho, svoju matku. Nikmu nie je bližší ako tá, ktorá ho porodila. Mária a učeník strácajú to, čo je ich, aby mohli mať niečo, čo im dáva Boh. Mária stráca Ježiša, aby mala učeníka. Učeník sa v tom momente musí odtrhnúť od svojho majstra, aby prijal Máriu. Ježiš, ktorý menil meno osobám, ako napríklad Petrovi, teraz učeníkovi mení rodinu. Mení mu rodokmeň. Táto veta z kríža v sebe skrýva víťazstvo nad vlastníctvom. Môžeme si spomenúť na motto svätého Jana Pavla II. Totus tuus, celý tvoj. Je to naplnenie Kristovho slova z kríža. Hľa, tvoja matka. Od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. To je nové narodenie sa. Vstúpenie do života, ktorý bol zrodený iným spôsobom. Ježiš v tom istom evanjeliu povedal, ak sa niekto nenarodí z hora, nemôže uzrieť nebeské kráľovstvo. A my tu pri Pánovom kríži teraz objavujeme, ako sa to dá narodiť sa z hora. Narodenie sa z tohto nového materstva, zo vzťahu s Máriou, je pre nás novou identitou. Žena sa stáva matkou vždy v bolesti. Mária vidí svojho syna zomierať, aby nás videla narodiť sa. Stojíme pred úlohou prijať túto matku, ktorá nás prijíma. Je to Pánova vôľa a jeho dar. Vstúpme teda do daru, ktorý nám dáva Ježiš na kríži. A staňme sa jeho rodinou.
Bože môj, prečo si ma opustil? Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Eli, Eli, lema sabachthani, čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil?
Táto ďalšia Ježišova veta z kríža je vlastne začiatkom 22. žalmu, ktorý ohlasuje niečo, čo sa bude rozprávať z generácie na generáciu. Je to žalm, ktorý prorokuje to, čo sa Ježišovi skutočne stalo. Prebodli mi ruky a nohy, rozdeľujú si moje šaty, o môj odev hádžu los. Celý tento žalm je jedným veľkým procesom, cestou od bolesti k radosti. V našom živote sa prechádza od radosti z narodenia k smrti. Náš život sa navonok môže zdať ako smerovanie k rozkladu, k prázdnote. Tento žalm 22, ktorý Ježiš cituje, potrebujeme na to, aby sme pochopili, čo Ježiš chce povedať. Pretože on doslova cituje písmo v situácii, keď veci už nemajú žiadnu perspektívu. Tento moment je opísaný v evanjeliu osobitnou poznámkou. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Hovoríme o najjasnejších hodinách dňa. Od 12. do 3. hodiny popoludní je čas, keď slnko najviac páli. Je to čas svetla. Ale v čase Ježišovej smrti tam bola tma. V tomto tragickom momente je slnkom Ježiš, ktorý miluje a dáva svoj život. On je svetlom sveta. Ježiš sa vteľuje až do krajnosti, do hĺbky tejto situácie. Ježiš chce vstúpiť do našej tmy. Našou tmou je situácia, v ktorej si myslíme, že sme ostali sami na všetko a pýtame sa, aký zmysel má náš život. Samota je našou smrťou. Prvý strach dieťaťa je strach z opustenia. Novorodenec, ktorý vyjde z lona matky do života, plače. Upokojí sa, keď sa priblíži k lonu matky. Keď ho položia na matku, cíti, že je tu niekto pre neho. Ježiš nepozná situáciu, čo je to byť mimo otca. On hovorí: ja nie som sám, otec je so mnou. Ja som s otcom a otec je vo mne. Pre Ježiša žiť bez otca je negácia seba samého. A to je absurdná vec. Oddeliť sa od otca v Ježišovi, to je niečo, čo vzbudzuje hrôzu. Kvôli tomu sa Ježiš potil krvou, keď sa modlil v Getsemani. Má hrôzu z odlúčenia, lebo on je šťastný, že môže byť s otcom. Maximálne mučenie, silnejšie ako mučenie fyzické, je pre Ježiša vzdialenie sa od Boha Otca. Hriech znamená vzdialiť sa od Boha. A Ježiš vstúpil do tohto stavu vzdialenia sa od Boha, lebo toto je miesto, odkiaľ nás Ježiš prišiel zobrať. Zostupuje do tmy, kde nie je svetlo sveta. Naša skutočná bolesť je v tom, že nemáme Boha v srdci, že sme ďaleko od jeho srdca, neprijímame jeho lásku. V tomto zvolaní na kríži spoznávame, že Boh nás nikdy neopustí a je s nami i v hodine pokúšania, i v hodine radosti, v hodine ťažkostí. Ježiš sa pýta: Bože môj, prečo si ma opustil? V hebrejčine toto slovo znie lema. Skladá sa z dvoch častí. Le, ma. Prečo? Le vyjadruje smer, pohyb. Tá druhá časť, ma, vyjadruje vec. Naše slovo prečo hľada vinníka, hľada príčinu toho, čo sa stalo. Ale ten hebrejský význam toho slova lema má opačný smer, smer dopredu. Kam? Pýta sa kam. Ježišova otázka znie, kvôli čomu si ma opustil? Kam ma chceš priviesť? Hovorí, Bože môj, ty, ktorý si môj Boh, môj otec, ktorý si Bohom môjho srdca, kam ma chceš doviesť touto situáciou? Kvôli čomu si ma opustil? A na túto otázku odpovie otec synovi vzkriesením. Thank you.
žij s ním. Potom Ježiš vo vedomí, že už je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij s ním.
V úvodnom verši k tomuto Ježišovmu slovu z kríža počúvame, že Ježiš si je vedomý, že je už všetko dokonané. On vedel, že naplňa písmo, že sleduje otcov plán, nekoná veci podľa momentálnej chute. Tu je jeho úmysel, logika, múdrosť, vedomie, že všetko je dokonané. Nie v tom zmysle, že všetko sa skončilo, ale v zmysle, že všetko sa naplňa. Všetko smeruje k naplneniu, k dokonaniu. Všetko, čo bude. A to potvrdí aj to nasledujúce slovo Ježiša z kríža. Preto tieto slova je dokonané a žij s ním sú veľmi prepojené. Život nie je iba zhodou náhod. Život má plán. A to je plán, ktorý má Boh pre nás. Tento plán Boha pre nás je spása. Ježiš do tohto momentu stratil už mnoho krvi pri bičovaní. Pri ukrižovaní nadalej stráca krv a potrebuje piť. Smäd je špecifické utrpenie. Je to potreba tela, ktorá sa nedá potlačiť. Je neovládateľná. Hlad a smäd sa od seba odlišujú, lebo od hladu sa zomiera veľmi pomaly. No k smrti od smedu stačí veľmi málo. Smed je nevyhnutná potreba človeka. V našom živote existujú potreby, ktoré sú skutočné, ale i potreby falošné. Svet reklamy sa točí okolo vytvorenia potrieb. Stavia na rozšírení ukrytých túžob, kvôli ktorým sme schopní kúpiť si veci, bez ktorých môžeme spokojne žiť. V mnohých oblastiach už ako si nevieme fungovať bez určitého komfortu. Ježiš tu hovorí o potrebe, ktorá je životnou, vitálnou potrebou, lebo nie je možné žiť človeku bez pitia. A on si je v tejto chvíli vedomý, že vlastne zomiera. Môžeme si spomenúť na mučeníkov, ktorí stáli pred potrebou prežiť. A oni túto potrebu interpretujú ako druhoradu v porovnaní s láskou. Láska je dôležitejšia ako iné potreby človeka. A autentickú lásku v druhých osobách vidíme, nie ak niekto dáva niečo z nadbytku, ale keď dáva z toho, čo sám potrebuje. Lásku vidíme tam, keď niekto riskuje život kvôli nám. Keď Ježiš hovoril, nebuďte ustarostení o svoj život. Čo budete jesť? Čo budete piť? Či varí život nie je viac ako jedlo? Váš nebeský Otec vie, čo to potrebujete. Vtedy nám chcel povedať, aby sme sa vo veciach zabezpečenia svojho života plne vložili do vzťahu s Otcom. Prvé pokušenie, ktoré na Ježiša doľahlo, bolo pokušenie jedla. V čase, keď bol vyhľadovaný pôstom. Ale Ježiš odpovedal, že nežije iba z telesného pokrmu, ale zo vzťahu s Otcom. Poznáme jeho vetu. Vári, nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec. A Ježiš ho pije. Celé jeho utrpenie je ten kalich, ktorý mu Otec dal piť. Zatiaľ, čo jeho telo má smet, on už pije plán svojho Otca. Včera som navštívil s otcom Pavlom niektoré kostoly tu v Banskej Bystrici. Nad bránou jedného z nich je výjav Ježiša v dialogu so Samaritánkou. Jej Ježiš povie, daj sa mi napiť. Ich dialog vyústi k zjaveniu Ježišovho božstva. A keď mu učeníci po tomto dialogu ponúknú jedlo, on im povie, že má na jedenie iné jedlo. Jeho pokrmom je plniť vôľu Otca. Aj tu povie, že má smet, že žízni. Naplňa tak poslanie, ktoré mu dal Otec. Naplňa slova svätého písma. To, čo mu určil Boh. Kontemplovať Kristov smet, uvažovať o ňom, znamená vidieť Ježišovu túžbu po našich srdciach. On smedí po nás, smedí po našej láske, smedí po každom človeku, po každej ľudskej duši, kvôli ktorej vstúpil do tohto sveta a podujala sa završiť plán vykúpenia. Ak niekoho milujeme, smedíme po jeho srdci, túžime po ňom. Kto evangelizuje, má smet, má túžbu prísť k srdcu toho druhého. Má smet, ktorý spôsobí, že zabúda na vlastné potreby. Zabudne jesť, zabudne piť, zabudne na seba, pretože v srdci má život tých druhých, na ktorých pamätá. Keď je v rodine chore alebo plačúce dieťa, tak to sú momenty, keď človek zabúda na vlastný smet kvôli smedu toho druhého. Smet toho druhého sa tak stane smedom jeho srdca. A Ježiš má smet po nás. Žízni po našej láske. Je to smet Boha po tom, aby sme my mali smet po ňom. Je to smet po stretnutí sa s ním. Ako dieťa, ktoré má smet po pohľade matky, po maznaní sa, po láske, po vzťahu. Pozývam vás, bratia a sestry, drahí poslucháči, tento večer povedzme Ježišovi, že aj my smedíme po ňom, že sme smední po jeho láske, prúdiacej zo studne jeho srdca.
Je dokonané. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: je dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha.
Týmto zvolaním Ježiš dáva najavo, že jeho život na zemi dosiahol svoje naplnenie, dosiahol svoj cieľ. Nesnaží sa povedať, že je koniec, nič sa nedá robiť, proces sa uzavrel. Ale dáva najavo, že vykonal úplne všetko. Toto zvolanie má význam: dosiahol som cieľ. On nehovorí, ukončil som svoju úlohu. On nám hovorí, vykonal som svoju úlohu až po dosiahnutie cieľa. Jeho úmyslom nie je zdôrazniť koniec jeho činnosti na zemi, ale stav naplnenia jeho činnosti. Je to ako radosť z gólu, z víťazstva, z toho, že sa naplnil otcov plán, že vykonal svoju misiu, ktorú mu určil otec. A je to akoby predohra gestu naklonenia hlavy a odovzdania ducha. V momente, keď Ježiš zomiera, sa v chráme roztrhne opona, čo naznačuje sprístupnenie k tajomstvu Boha. Znamená to, že od tohoto momentu neexistuje už nič na odhaľovanie, pretože Ježišov život až do posledného okamihu je zjavením Boha samotného. Ježiš ukázal, že dosiahol cieľ svojho života. Došiel k takej láske, ktorá bola schopná darovať všetko. A v tomto momente nám ukazuje, aký je zmysel našej existencie, kvôli čomu aj my žijeme.
do tvojich rúk. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš volal mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po týchto slovách vydýchol.
Táto siedma veta, ktorú povie Ježiš na kríži, je poslednou v jeho dialogu medzi Ježišom a Otcom. Je to dialog, ktorý Ježiš začal slovami: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A tento rozhovor s Otcom, jeho modlitba k Otcovi, sa končí slovami: Do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Sú to slová, ktoré Ježiš zvolá veľkým hlasom. Nahlas kričí: Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Je to vyjadrenie silného zaangažovania sa. Vložiť najhlbšiu časť seba, vlastného ducha, do ruky nebeského Otca. Tu sme na konci každého boja, keď konečne našu existenciu odovzdáme do Božích rúk a zveríme všetko Jemu. Všetko, po čom túžime, čo chceme, čo trpíme, všetko, čo sme nepochopili. A odtiaľ pramení pokoj. Tu sa končí každý konflikt i každá bolesť. Získava novú kvalitu. Tu sa končí strach, lebo keď dôverujem Bohu a odovzdávam Mu svoj život, to, čo mi spôsobuje zlo, môže ostať, avšak ťažisko je v tom, že Boh ma práve v tom stretne. Práve tam, kde som ja ranený svojou bezmocnosťou. Odovzdať sa Otcovi je aktom synov. Sme jeho deti. Svet je dielom Božích rúk a jeho ruky vedia premeniť všetko na život. Prestať držať vo vlastných rukách svoju existenciu a konečne sa darovať a odovzdať Bohu, to je základný akt na získanie viery a prijatie spásy. My sa celý život, deň čo deň, každou udalosťou učíme tomuto umeniu. Odovzdať sa do Božích rúk. Odovzdať sa mu ako dieťa s hlavou sklonenou na hruď otca, keď načúva otcovmu srdcu. V Božích rukách človek získava pokoj. V Božích rukách sa rozuzlia všetky uzly nášho života. V Božích rukách sa vyriešia všetky naše problémy a padnú všetky ťažkosti. Keď Edita Steinová kráčala nasmrť spolu s tými, ktorí boli s ňou odsúdení na koniec života, povzbudzovala ich práve týmito slovami: Sme v Božích rukách. A to je to najlepšie, čo sa nám mohlo stať. Pamätám si, že v kňazskom domove na Spišskej kapitule vo vstupnej sieni je nad bránou nápis: Sme v Božích rukách. Tí, ktorí zasvetili svoj život Božej službe a ohlásovaniu Ježišových slov, Ježišovej nádeje, tu končia svoj pozemský život a prežívajú práve plnosť týchto slov. Sme v Božích rukách. Pozývam vás, milí poslucháči, v tento večer prežiť práve uvedomenie tejto hlbokej pravdy, ktorá je našou pravdou a týka sa všetkých nás. Žijeme svoj život v Božích rukách. My túžime mať všetko pod palcom, pod kontrolou, ale je lepšie, ak dávame všetko Bohu, lebo On to má pod kontrolou oveľa lepšie, než to vieme urobiť my. K naplneniu nášho života, k jeho plnosti a dokonca k jeho vzkrieseniu prichádzame práve cez tieto ruky Boha Otca. Do jeho rúk môžem zložiť všetky napätia i strach o svoj život. Kňazi a zasvetení sa modlíme každý večer práve tieto slova vo večernej modlitbe breviára: do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Pretože náš Otec, náš milujúci Boh, neustále čaká, že mu odovzdáme svojho ducha tak jednoducho, ako to dokážeme. Svätý Páter Pio hovoril, že každý veríme vierou, ako môžeme. Maličkou, slabou, biednou. Ale stačí zrnko viery, aby sme zvíťazili nad realitou, ktorá nás zaťažuje, aby v nás Boh začal nové stvorenie. Tak vás pozývam, drahí poslucháči, v tento večer, ako dcéria, ako synovia, povedzme Bohu naše áno. Oče, do tvojich rúk kladám svoj život. Príjmi svojho syna. Oče, príjmi svoju dcéru.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu Boh mení naše ľudské príbehy na dejiny spásy. Išlo o návrat k myšlienkam z rozhlasových duchovných cvičení, ktoré v Rádiu Lumen viedol Avrel Halajčík, farár vo farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Požehnanú svätú sobotu vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.